kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere hea pereraadio kuulaja, jätkame me saatesarja Kaheterane. Alapealkirjaks võiks olla ülalt sünd ja täna on meil stuudios külaliseks Tartu Tihvkoguduse noortetöö kaasaaitaja Artur Sirk. Helipuldis aitab meid Ilma Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Et tere Artur!
Tervist!
Kõigepealt räägi meile, mis see Tihv tähendab, et raadiokuule saaks aru, keda sa esindad?
TIFF on siis lühend minu koguduse nimele Tartu International Fellowship, mis on siis rahvusvaheline kogudus, mis koguneb siin Kalevi tänaval iga pühapäev. Enamasti koosneme rahvusvahelistest tudengitest igal poolt maailmas, kes on tulnud enamasti siis Tartu ülikooli õppima. On ka mõned kohalikud, kes on kohalikud eestlased, kes on samuti tulnud mina seal hulgas just möödunud aastal. Ühinesin nendega ja selline kooslus maailma.
Ja koosalikud toimuvad siis mis keeles?
Inglise keeles.
Inglise keeles kõik.
Ja. Just.
Ja rahvast on siis, oled sa kokku lugenud mitmest riigist?
Rohkem kui kümnest.
Rohkem kui kümnest.
See ongi rohkem nagu igast üks mingil määral isegi. Mm. Et on vähe riike, kust on mitu inimest esindamas.
Ja kõik on siis kristlased. Või on kogutunud erinevaid usulahu esindajad seal? Budiste, krisnaite?
Ah, seda mitte, aga kuna märgatav osa on afriklasi ja märgatav osa on, ütleme, lääne- ja keskeurooplasi, siis omajagu on protestante, ütleme, keskeurooplast ja afriklaste seast on enamasti, nagu seal on väga tavaline, siis mingil määral neli pühi ja sellises karismaatilisest taustast, mis ei paista küll nii väga välja meie teenistusel, et me oleme et pigem selline baptistilik teenistus, et käsi väga ei tõsteta üldiselt, aga mõned sellised julgemad karismaatilisemad inimesed on meil ikka seal kohal, kes nii väga ei sulandu.
Senna võivad tulla ka kõik, ütleme, Tartu noored, kes oskavad ingliskeelt, on ka võimalus, et ka neile tõlgitakse.
Kui küsitakse, siis ikka antakse.
Aga sellist, ütleme, tõlke nüüd teenust päris ei ole, et
veel mitte.
Veel mitte, jah.
Mingid mõtted on sell osas, aga see pole veel praktikani jõudnud.
Ja veel üks küsimus, palju see rahvas kogu käib umbes arvuliselt?
40 ringis iganädalaselt, et ma ütleks, et umbes veerand on eestlased, ülejäänud on siis kõik rahvusvahelised tudengid või kes on siia tulnud elama.
Ja sinu roll seal koguduses nüüd täpsemalt?
Kujunemas. Ma nüüd olen seal umbes pool aastat olnud. Olen kaasa teeninud jutlustades, ülistuses kaasa aidanud meie noortetööd tehes, millega me ka just alustasime selle kooli aastaga erinevad kodugrupid, kus me tuleme kokku ja loeme piiblit ja uurime seda natuke süstemaatilisemalt. Ehk siis natuke kõike mingil määral.
Ja käib teil ka kusagilt piiritagalt õpetajad jutlustamas või jutlustajad?
Aegalt.
Aegalt.
Aegalt. Ja loomulikult 95% jutlustest on välismaalaste poolt peetud. Olgi siis Uganda või Nigeeria või Lätlane on isegi üks meil, kes jutlustab meil aegalt ja Kanadast. Ja
nii, aitam sulle selle informatsioonist, aga nüüd liigume edasi selle meie saate põhiteema juurde ülalt sünd. Võib-olla sa loeksid meile ette selle kirjakoha Johannes 1, 11 kuni 13.
Mm-hmm. Nii, Johannes 1, 11 kuni 13. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
Et nüüd tuletame meelde selle jutuajamise Nikodeemus, kui ta tuli öösel Jeesuse juurde ja küsis, mis ma pean tegema, et saada päästetud. Ja mis tal Jeesus siis vastas?
Pead olema ülalt sündinud.
Kuidas sina seda asja ette kujutad? või kuidas sa oma noortele seal näiteks räägid sel teemal, et kui nad tulevad su koguduse noored, sa pead sündima ülalt?
Kui ma vaatan kogu piibli suurt narratiivi, alates loomisloost kuni ilmutuseni välja, siis on näha Jumala sellist selget päästeplaani, mida ta on kujundanud läbi kogu inimajaloo ja jätkuvalt on tegemas seda. Ja üks asi, mis on äärmiselt tähtis vaadata, on seda, mis juhtus siis, kui inimkond langes pattu. Et see on pelgalt see, et inimene tegi mingisuguse teatud vea ja siis hakkas käituma kuidagi asjaolude tõttu patuselt, vaid et inimene sai rikutud kogu oma loomuses patu poolt. Ja selle tõttu inimene, me inimest on oleme oma loomu poolest võimetud olema Jumalale meelepärased. Me oleme, nagu Paulus ütleb Efesuse kirjas, et me oleme väljaspool Kristust surnud oma üle astumistes ja pattudes. Ja see on ka see probleem, mille pihta ka Jeesus väga selgelt räägib, et juutidel oli küll antud seadus, antud see selleks, et me võiks mõista, kes Jumal on, et nad võiks mõista, mida tähendab pühadus, mida tähendab teenida Jumalat ja olla talle kuulekas, aga juudid ka said aru, et see seadus ei teinud elavaks. See oli väline käsk, mis tuli, aga see ei olnud võimeline muutma neid sisemiselt, vähemalt mitte need sõnad pelgalt. Ja mille peale Jeesus aina selgemini näitab kogu oma teenimistöö ja kogu oma õpetuse käigus on see, et see ei ole see nii-öelda Jumala seadus, mis meid päästab, vaid just see, kes selle seadus on annud. See, kellest tegelikult see seadus räägib. Ja tema on see, kes saab lõpuks nii-öelda tuua selle seadus meie südamesse ja muuta meid niivisi, et see ei ole pelgalt väline kuuletumine, et käsk antakse ja siis sa teed, vaid see muudab meid niivisi, et see ei ole enam mitte niivõrd käsu täitmine, vaid Jumal muudab meid inimeseks, kes elavad vastavalt sellele, kes Jumal on ja muutuvad enam rohkem tema näolismaks. Kui, mis puutub ülalsündi, ongi see protsess, see üleminek, mis toimub sellest, kui me tuleme sellest vaimulikus surmas, kus me oleme surnud oma pattudes üleastumistes, võimetud olema Jumalale meelepärased ja armastama teda või teenima teda või üldsegi hoolima temast ja üleminek siis selles seisundis sellesse, kus me oleme uueks loodud, kus ta võtab meie kivis südame, annab meie lihas südame, mis tahab teenida Jumalat, armastada teda ja ülistada teda mitte käsu pärast, vaid puhtas siiras südames, mis on Jumala poolt muudetud.
Aga kuidas asi võib juhtuda? Kas on see võimalik nii-öelda läbi elada ihulikult või on ta lihtsalt puhtalt usu küsimus? Toimuvad ka mingisugused muutused inimese elus peale sellist järsku või kuidas kellegil pikka muutuse perioodi? Mis sinna arvad?
No kui ma vaatan selle peale, kuidas tihti peale erinevaid tunnistusvideoid, mis näiteks või tunnistuslugusid, mida räägitakse selles, kus inimesed tulevad usule, siis alati on need just need hästi radikaalsed elumuutused. Keegi, kes oli narkar ja täielik asotsiaal ja siis tuli usule ja siis sai täiesti nii-öelda jumalakartlikuks ja pühaks meheks. Ja see on igati imeline asi, mida näha. Aga mulle näib, et mingil määral kuuldes sellise tunnistus me alahindame ja võime kergesti unustada seda, mis on see tõeline ime, mis juhtub selles, kui inimene tuleb usule. Kui me vaatame üldse ühiskonda, siis inimesed tuleb ka väljaspool kristlust, narkootikumide sõltuvusest välja, inimesed tuleb ka väljaspool kristlust, leiavad mingisuguse teatud eesmärgi oma elule ja mingisuguse teatud rahulolu. Neid mingil määral teatud vormis leiab igalt poolt, aga küsimus on selles, mis on see, mis juhtub inimese sees, kui ta tuleb tõeliselt usule. Ja mis teeb inimese usule tuleku niivõrd radikaalseks nähtuseks, ei ole see, mis on tingimata väline, vaid see, mis toimub just tema südames ja tema sees, sest kui me mõtleme selle peale, et me sünnime, nagu Taavet ütleb, patus, ja juba sünni hetkes peale me mässame Jumala vastu ja igati oleme vastuolus tema loomuse ja tema tahtega ja elame tema õiglase vihal, siis küsimus tekib, et kuidas saab surnud inimene saada elavaks? Kas ta ise võtab mingil hetkel oma aru pähe või kas ta ise mingil hetkel mõtleb, et tead, äkki ma ei peaks ikka Jumala vastu mässama, et äkki ma peaks võtma nüüd ennast kokku ja olema püha. Ükski inimene ei tule sellise asja peal ise. Ja see on puhtalt Jumala enda sekkumine, kui Jumal ise erinevat vahendit läbi, sekkub inimese ellu ja toob neid enda juurde. Ja kõige selgem ja kõige puhtam viis, kuidas ta teeb seda, on läbi oma sõna. Ja üks asi, mis ma näen ka väga palju täna päeval, on see, et see on üleüldse kogudustes, vahet pole kas pühapäeviti, kas kristlaste individuaalelus või noorte töödes, aga ma olen mingil määral vastu võtnud selle mõtte, et me ei saa minna inimest juurde lihtsalt Jumalast rääkides või evangeeliumi rääkides, vaid et me peame kuidagi nii-öelda looma mingid suhteid, saama enne nendega sõpradeks, teenima neid, olema nii-öelda valguseks, kuidas iganes inimesed seda erinevalt ütlevad. Ja kõik need asjad on väga head asjad, mida teha, aga seda tehes mulle näib, et ma olen mingil määral unustanud ära selle väe, mis tegelikult on evangeeliumis. Et see ole mitte nii-öelda, ütleme, 60% sellest, mis toob inimes usule, vaid et see on 100%. See on, kui me võtame Jumala sõna välja sellest kogu asjas, siis kogu meie töö läheb luhta ja on tühi. Ja ma arvan, et mis meil tulebki mõista, on see, et just seda väge, mis on Jumala sõnas, et see on see, mis toob inimes usule. Mille kaudu Jumal toob inimese enda juurde. Nagu Paulus ütleb Rooma kirja 10. peatükis, et kuidas nad saavad appi hüüda teda, kellest nad ei ole kuulnud ja kuidas nad võivad kuulda, kui neil ei ole kuulutatud ja kuidas keegi neil kuulutab, kui kedagi ole läkitatud. Ja meid on läkitatud kuulutama seda evangeeliumi neile ja just seda kogu täiuses. Mitte lihtsalt öelda, et Jumal armastab sind ja tal on hea plaan sinu elu jaoks, vaid tõesti rääkida, nagu Paulus ütles Timotusele, kuuluta kogu sõna. Kaanes kaaneni anda võimalikult hästi edasi inimestele see, kes Jumal on ja kes meie oleme selle valgel, kes Jumal on.
Kaheterane. Kaheterane.
Aga nüüd liigume edasi. Evangeeliumis on ka näide nüüd sellest, kuidas külvas seemne. Nii et üks asi on see, et me kuulutame evangeeliumi ja inimestele loeme või siis jutustame evangeeliumi kaanest kaneni. Aga kui see seeme kukub, sa ju tead, millised need pinnased olid, kuhu seeme kukub. Et mis võiks saada nendest inimesest, kes küll sõna kuulevad, aga kuidagi jääb see nagu kõrvale. Kuidas neid siiski edaspidi aidata, et nad tuleksid nagu Jumala tundmise juurde?
Enne kõike, ma arvan, üks kõige tähtsamaid põhimõtteid, mida selle juures meeles pidada, on see, et Jumal on see, kes teeb seda tööd inimeste sees. Meil võib olla kalduvus mõelda, et teatud määral meeleheitele, et me mõtleme, et okei, ma olen jaganud evangeeliumi sõpradele ja oma perele, aga nad ei ole veel usutud tulnud, et mida ma valesti teen. Äkki ma ei ole neile piisalt hästi selgitanud, äkki ma olen piisalt neid armastanud, piisalt teeninud neid, et äkki on asi kuidagi minus kinni. Ja teatud olukordes võib nii olla. Me saame olla evangeeliumi kuulutamisel takistuseks, olgu oma enda patu või oma enda hooletusega, aga enne kõike meil tuleb mõista, et Jumal on kõik võimas ka kogu selle protsessi üle. Et kui me kuulutame evangeeliumi ja ta soovib kedagi päästa, siis ta on võimeline seda tegema ka hoolimata kristlaste halvast tunnistusest. On isegi lugu siis selles, kuidas inimesed on tulnud usule mormoonide seas, Jehova tunnistajate seas. Loomulikult nad ei jää sinna, nad saavad väga sellist aru, kui nad piibli lahti võtavad, et see ei ole piibelik kogudus. Aga siiski me saame aru, et ka kõige keerulisemates asjaoludes Jumal tegutseb. Ja kui vaadatagi seda külva ja tähendissõna, siis on erinevaid küll lähenemisi, mis inimestel on selle osas. Mõned ütlevad, et okei, pinnas on kivine, siis on ju künna seda. Mõned ütlevad, et noh, inimesed ongi teatud määral erinevad. Et on et lihtsalt lihtne reaalsus, et on inimesed, kes võtavad sõna vastu ja püsivad selles, ja on inimesed, kes ei võta seda vastu. Ja see on, kuidas asjad lihtsalt on. Me oleme ikkagi kutsud jätkult palletama nende eest, et Jumal võiks nad usule tulla, aga lõpuks meil tuleb ka mõista, et Jumal on kutsunud meid kuulutama evangeeliumi nii paljudele, kui me saame, ja see, kes pääseb, kes mitte, kes tuleb usule ja kes mitte, me peame selle usaldama Jumala kätesse, et tema teab ja et tema on selles mõttes hea ja armastav ja õiglane ka selles, keda ta toob usule ja keda mitte.
Jah, kuna inimene on vaba valima, tal on valimisõigus, otsustamisõigus, siit võib olla lähtubki see, keda Jumal päästab ja keda mitte. Kui inimene on oma südam siiski teinud otsuse, ma ei usu, ma ei tule sellega kaasa, ma ei kuula seda evangeeliumi, võiks öelda, see inimene kadunud Jumale jaoks. Paraku ta nii vist siis tuleb välja. Või on tal ka mingi aeg veel. Elu viimasel päeval ma tean juhusid, kus on inimene mõned tunnid enne surma, suri voodil, pöördunud ja võtnud Jeesuse vastu, kus juures eelnev elu on olnud totaalselt Jumalat teitav, Jeesus teitav, Kristus teitav, radikaalselt vastu ja siis viimane moment enne surma tuleb. Tal see teadus tagasi, ma ei oska öelda, kuidas seda väljendada, ja võtab Jeesuse vastu. Mõned aast tagasi juhtus ühe inimesega siin samas Tartus, Maarjamais haiglas. Viisin talle veel evangeeliumi. Õhtul arutasime selle teema üle, ta ei olnud absoluutselt sellest huvitatud, aga siis järgmine hommik oli keegi usuda teda veel külastanud, just paraku mõned minutid enne surma. Ta oli siis sööse nähtavasti lugenud evangeeliumi või mõtis on selle üle ja hommikul siis oli võtnud Jeesuse vastu ja läks. Nii et selline huvitav näide.
Ja see peegeldab lõpuks Jumala suveräänsust selle kõigele. Et mis iganes ta soovib teha, ta teeb seda. Ja kui inimene sureb oma pattudes, me saame olla täiesti veendunud ja kindlad selles, et see on juhtunud Jumala suveräänsuses. Ja kui inimene sureb Kristuses, siis me oleme täiesti veendunud selles, et Jumal on selle nõnda määranud. Ja ma arvan, et see on ka lõpuks meie kosutus. Et mis iganes lõpuks juhtub. Me oleme kutsutud olema ustavad, me kuulutame evangeeliumi niivõrd palju, kui saame ja elame võimalikult puhta südame tunnistusega tema ees, aga lõppude lõpuks, hoolimata kõigis meie puudujääkidest, tema teeb kõik hästi.
Jumal tänud, et nii ta on.
My father's son. need, savior and enemy, both trying to take my soul. And I can't hide no more. Stumble out into the light, raise my fists up to fight. Then I catch your eyes, so full of love. Lord, what have I done? I cry at your feet, wounded for me and all of the monsters and men. But here in your light, we can begin again. I'm my mother's child, I'm my father's son. It took me a while, but my time.
Kaheterane.
Hea Pereraadio kuulaja, oleme Pereraadio Tartu stuudios ja jätkame oma saadet alapealkirjaga Ülalt sünd, saatesarjast Kaheterane. Stuudios on meil külas Artur Sirk, kes on TIF-koguduse noortetöö kaasaitaja. Helipultis aitab meid Ilma Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Nüüd edasi minna selle teemaga, tahaks sugest pärida sõna kui seeme. Kuidas see seeme nüüd inimese hinge liigub ja kuidas ta seda tööd seal teeb ja kui sügavale ta üldse on võimeline inimese hinge liikuma, et tuua esile reaalsed muutused, mis on Jumala poolt ette nähtud inimese jaoks või soovitud, et inimene võiks muutuda just nii, nagu Jumala sõna ette näeb.
Nagu seega varem välja toodud, siis ainus viis, mille kaudu Jumal saab inimest tuua enda juurde ja tuua teda usule ja nii-öelda valgustada teda ja aidata näha tema patusust ja näha, kes Jumal on ja tema vajadust lunastuse järele on läbi Jumala sõna kuulmise ja selle uskumise. Kuidas see jõuab inimese südamesse? Ma arvan, et Markus evangeeli, mis see tuleb ka üsna kohe pärast seda, kui ta toob selle sama tähendmissõna külvest välja, ta toob välja selle tähendmissõna mehest, kes ühel päeval külvab, siis ta läheb magama, siis ta tõusub üles, ta näeb, et vili on võrsunud ja tõusnud ja ta ei mõista, kuidas see on juhtunud. Ta lihtsalt viskas semne maha ja mis kõik keemilised ja bioloogilised protsessid seal kõik sees toimuvad, ta ei tea, aga ta näeb, et vili läks maha ja nüüd see kasvab. Ja ma arvan, et samamoodi on ka selles, kui me Jumala sõna kuulutame, et see toimib viisidel, kuidas me õieti ei mõista. On inimesi, kes kuulevad evangeeliumi ja otse koheselt võtavad selle vastu kogu oma südamest ja tõeliselt, mitte isegi pinnapealselt, vaid tõeliselt ja püsivalt. Ja ongi inimesi, kes isegi istuvad enda arvates kristlastena igapäev kirikus mitukümmend aastat, enne kui nad tõeliselt mõistavad lõpuks, mis on evangeelium, mida Kristus on teinud nende jaoks. Ja ainus viis, kuidas selle peale sa vaadata, ongi minu meelest vaadata seda, mis Jeesus ütles Nikodeemusele Johannese 3. peatükis, kus ütles, et püha vaim on kui tuul ja ta läheb, kuhu ta tahab ja me ei tea, kuidas see toimib. Ja see on, kuidas ka Jumal tegutseb igapäevaselt läbi Jumala sõna kuulutamise, et me ei tea, mida ta kavatseb, millal ta tahab kedagi usule tuua või kas ta tahab ja mis moodi ta seda teeb või millal. Kõik need asjaolud, üks päev me saame teada, loomulikult, aga see ongi puhtalt püha vaimu töö, mis lõpuks viib selle sõna inimese südamesse ja avab ta silmab ja aitab tal näha, mis annab talle need silmad, millega tõeliselt mõista kõike seda.
Ja nüüd liigume edasi. Ja tõesti see sõna on jõudnud nagu inimese kõrvade läbi tema hinge, liigub sügavamale hingesoppidesse ja valgustab siis need kõige pimedamaid inimese hingesoppi nurgataguseid. Ja siis inimene saab aru, kuivõrd patuned on ja siis toimub tõesti tõeline meeleparandus. Nagu pühakiri ütleb, et kandke meeleparandusele vastavat vilja. Et mis need meeleparanduse viljad siis võiksid olla, kui inimene on, ütleme, sellise protsessi vaimulikult läbinud juba? Et mis need viljad siis on, mida me kõik peaksime nägema või inimene ise peaks ka nägema enda juures eelkõige?
Meeleparandus väliselt vaadates on pöördumine patust ja pöördumine kõigest sellest, mida Jumal vihkab selle poole, mis on Jumalale meeleparane, mis on vastavuses tema loomusega ja kuidas see näeb välja just meie enda hinges, meie sisemaailmas, siis on ju nagu sai mainitud, siis inimesed saavad muuta oma käitumist üpris lihtsalt. Inimene võib lõpetada ropendamise, kui ta tõesti tahab. Inimene võib suruda alla oma emotsioone ja hoida ennast oma laste peale karjumast või mis iganes muud asju. Ma olen vägagi võimekad näitlejad tegelikult. Küll lava peal enamus vist väga mitte, aga reaalsuses igapäevaselt me suudame vägagi hästi jätta inimestele sellist muljet, mis ei ole vastuses sellega, kes me tegelikult oleme. Ja mis on tõeline meeleparandus, mida ainult Jumala püha vaid, mis saab meie sees ärgitada, on see, mis tõeliselt muudab meid rohkem Jumala näolisemaks. Rooma 8. peatükis on ju Paulus ütleb, et Jumal laseb kõik sündida heaks neile, kes teda armastavad, selleks, et luua nad oma poja näo sarnasemaks. Ma parafraseerin küll, aga see on see mõte, mis sealt selgelt tuleb. Ja see on see eesmärk, et kui püha vaim tõesti teeb meie sest tööd ja toob meid meeleparandusele, siis see meeleparandus algab seestpoolt. See on see, et me väliselt muudame keskkonda ja see kuidagi sisemiselt muudab meid. See on selline sekulaarne psühholoogia meetod, mis reaalsuses tegelikult ei muuda kedagi, aga Jumala sõna just muudab meid seest ja selle kaudu muutub ka meie väline käitumine. Ja just nõnda, et me hakkame vihkama seda pattu, mis me kunagi tegime ja armastama seda õigust, milleks Jumal on kutsunud meid elama. Ja see on eluaegne protsess. Kui ma olen tagasi vaadanud näiteks sellele, kui ma usule tulin 2014 aastal, viis pool aastat tagasi, ma mõtlen selle peale ja ma mõistan, et kuivõrd ma vahepeal mõtlen isegi, kas ma tulin usule üldse, siis ma näen, kuivõrd pinnapealne mu meeleparandus teatud viisil oli, aga samas ma ka mõtlen, et ma näen seda, kuidas Jumal on mind pühitsenud aja jooksul ja ma näen seda, et kuidas ajapikku ma aina enam põlgan seda pattu, mida ma kunagi armastasin ja enam armastan seda head, mida ma kunagi tegelikult vihkasin. Ja see ongi selline pidev protsess, kus ma aina enam enda sisse vaadates mõni võib-olla võib väga valesti piibit lugedes järeldada seda, et me saame mingil hetkel jõuda sellises punkti, kus me oleme niivõrd pühad, et meil ei olegi enam pattu, mille üle kurvastada. Et me oleme niivõrd pühaks saanud, et noh, midagi seal on, aga see pole nii palju. Ma arvan, see juba näitab, et inimene on vägagi kaugel pühadusest. Sest mida pühamad me oleme, siis seda enam isegi see kõige pisikesemgi paturikutus, mis meis veel alles on, me ei saa taluda seda. Me tahame välja juurutada seda ja sest me saame aru, kuivõrd solvav see on Jumalale. Ja kui ma usule tulin, siis mõtlesin nagu, et okei, jah, ropendamine on ja ma tasapisi üritan sellest lahti saada. Nüüd ma mõtlen, et isegi kõige pisemad mõtted minu peas, mis on kuidagi vihkavad mõne inimese suhtes või kuidagi salgavad või hooletud, ma ei saa neid lubada. Ja see on sellepärast, et Jumal on pühitsemas mind. Ta on muutmas mind tema sarnasemaks. Mitte, et ma aina enam puhun ja puhun pattu üle, vaid ma näen seda aina rohkem ja rohkem sellisena, nagu see tegelikult on. Ja ma arvan, et see ongi see eluaegne meeleparanduse protsess, mis peab toimuma iga kristlase elus ja mis toimubki kuni me elu lõpuni, kuni me üks päev sureme ja lõpuks Kristus toob meid enda juurde tõeliselt ja täielikult puhastab meid sellest patust, et meeleparandus ei ole enam vajalikki.
Kaheterane. Kaheterane.
Oled sa ka sellesse protsessi, mida sa praegu just kirjeldasid, kaasanud ka südametunnistuse? Ja kes või mis see südametunnistus üldse on kristlase juures? Mõned ütlevad, et minu südametunnistus on puhas. Ma seda üldse ei kasutagi. Nii et mis sa arvad, on see üks vajalik asi kristlase elus liikumaks täieliku puhastuse või pühitsuse või uuesti ülalt sünni poole?
No südametunnistus on asi, mida mille ümber on väga palju arutlusi. Ma olen väga mitmel korral kuulnud arutlusi selle üle, mitte isegi mitmel, vaid väga paljudel kordadel kuulnud arutlusi selle üle, et kuidas kuulata Jumala häält. Mis minu jaoks on mingil määral, ma pole kunagi mõistnud seda õieti. Ma mõistan seda, et Jumal on kõik võimas ja et ta juhib meie teid ja ta juhib meid inimesteni, kellele evangeeliumi jagatada, kristlasteni, keda julgustada, tegema mingeid asju ja varusta meid. Ma ei mõista, kuidas see kõik toimib, aga südametunnistus, see on koht, kus meil tuleb olla väga ettevaatlik, sest me peame mõistma, et mitte kõik, mis meie sees kõlab ja kõik, mida me tunnetame, see kõik ei ole õige, see ei ole tõene. Üks kõik, kus me oleme või mis me teeme, saatana kõige vastikumad valed võivad ülistusteenistuse keskel isegi meie pähe tulla. Me ei ole mitte kuskil kaitstud selle eest, et meid eksitatakse, olgu siis meie enda liha või liganes muu poolt. Seega, siis mida me näeme, nagu ma ka rääksin meeleparandusosas, et Jumala eesmärk meie kui kristlastega on luua endale püha rahvas, kes on tema näoline. Aina enam vormida neid oma poja Kristuse sarnasemaks. Ja mis puudutab südametunnistust, olgu siis eluotsust osas või tunnetus, et mida teha selles või tolles olukorras, need ei ole kohad, kus öelda, et okei, okay, et kui sa tunned mingit hästi suurt rahu enda sees mingi teatud asjas või kui sa näed seda toda või kolmandat või seda märki või kui kolm inimest tulevad sinu juurde ja kinnitavad seda asja, et siis on tõsi, see on selline pseudovaimulikus, mõtles teatud määral isegi. Aga mida ma tean on see, et me oleme kutsutud uurima jumalasena ja nagu Paulus ütleb Rooma 12. peatükis, uuendama oma meeli päevas päeva selle valguses. Et me oleks lihtsalt inimesed, kes teevad õigeid otsuseid erinevates olukordades. Näiteks ma olen õendustudeng, ma üks päev pean tegema väga keerulisi eetilisi otsuseid erinevate patsientide osas neid nõustades ja mida iganes kõike veel. On asju, mis piibel annab selgelt ette selgeid raamistike, selgeid asju, mille järgi kõndida, aga kui see kõik on lihtsalt teooria minu peas, siis ma olen võimeline kuidagi rakendama seda. Aga mis peab juhtuma, on see, et see, mida ma loen Jumala sõnast, mida ma loen Kristusest, mida ma loen apostlite õpetusest, on see, et see peab vormima mind selliseks, nagu Jumal on, et ma võiks olla inimene, kes suudab nendes erinevates eluolukordades teha tarku otsuseid. Kui isegi lugeda õpetussõnu, siis ma arvan, et kui ateist loeks õpetussõnu, siis oleks kõige mugavam koht, kus talle minna, et leida igasuguseid vastuolusid. Ja sest üks koht ütleb ühte, teine koht ütleb teist. Õpetussõnade mõte ei ole anda selgeid reegleid, et võt, see on see ja see on see, et on ju rikkad, on ju nemad alandatakse ja vaesed nemad ülendatakse, on ju vaatame päris elu, nii päris ei ole. See ei ole eesmärk anda, on ju selget pilti sellest, kuidas maailm töötab, vaid just ühe isa õpetus tema pojale, et kuidas olla õige ja õiglane ja jumalakartlik mees. Ja südametunnistuses on samamoodi, et meie südametunnistus peab olema täielikult vormitud Jumal enda sõna poolt. Ja mis iganes muud asjad, et aga kuule, mine sinna või mine teed oda. Mus on, Jumal teeb sellised asju. On olnud olukordi, kus ma lihtsalt olengi teen oma asju ja mul tekib tunne, et aga kuule, su klassiõde, see on raamatkogus, mine räägi temaga. Ja siis ma lähen ja ma räägin ja siis ta ütleb, et ta käib kirikus ja siis me saan talle evangeeliumi jagada ja mis iganes kõik veel ja mõtlen, et okei, no selge, väga tore on ju, aga ma ei rajaks oma elu selliste tunnetuste peale, vaid enne kõike peaks meeles seda, et just ise alati läbi valve, läbi kõigi nende erinevate vahendite, mis Jumal meil on andnud, muutuda rohkem tema sarnasemaks. Ja selle loomuliku tulemina meie südametunnistus samuti nii-öelda läheb paika.
Ja nüüd üks ole ja loe ette meeles kirja, kus on esimene Peetruse 1.23, mis annab meil ka väga hea nii-öelda ülevaate, kuidas sõna töötab.
Nii see ütleb, teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatus seemnest. Jumala elava ning jääva sõna kaudu.
Nii et see sama sõna, mis meil antud juhul on siin raamatu või kaante vahele, see sama sõna ongi see kadumatu jääv sõna, mis tegelikult teeb inimesed siis tööd. Ja nagu sa enne mainisid Pauluse kirja, et uuendame oma mõistust pidevalt.
Terane.
Oleme Pereraadio Tartu stuudios ja jätkame oma saadet alapealkirjaga Ülalt sünd, saatesarjast Kaheterane. Stuudios on meil külas Artur Sirk, kes on TIF-koguduse noortetöö kaasaitaja. Helipultis aitab meid Ilma Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Nüüd edasi minnes selle teemaga, kui me loeme nüüd evangeeliumi ja paneme tähele, mis Paulus ütles oma mõistuse uuendamise suhtes, et tekib nagu mulje, et nagu inimene ise lugedes nüüd evangeeliumi jõuab miskitele arusaamadele ja et oh, see ongi see. Aga kuhu siis jääb pühavaimu töö? Tema on ju tegelikult see Jumala vaim, mis tegelikult noh, meid juhib kogu tõe sisse. Et kuidas selle ära tundmine või tunnetamine on? Mis sa arvad? Et kas nüüd juhib pühavaim või meie enda intellektuaalne nii-öelda mõtlemise taga saavutatud mingisugune tulemus, lugedes evangeeliumi?
Just. See on üks suur arutelu, milles ma olen väga palju osa võtnud, kus on nii-öelda see nii-öelda kalvinistlik ja nii-öelda arminiaanlik nii-öelda vaatenurk, kus ma olen näinud sellist hästi tulist arutelu, et okei, kas on siis Jumal, kes toob inimesusule või kas inimene peab otsustama saada päästetud nii-öelda. Ja tihti peale, kui ma kuulen neid arutelud, siis ma mingil määral olen mõistnud, et ja on kohti, kus on ju selgelt on erisused, aga teatud määral see põhikoht, et või kas Jumal määrab ette või inimene otsustab, siis ma olen ajatud mõelda, aga miks mitte mõlemat? Kuidas ei saa mõlemat olla? Kalvinistlik vaatnurk ei ole see, et Jumal lihtsalt võtab inimese, sunnib teda ja nii-öelda kruvib tema aju ringi punktini, kus ta on nii-öelda lõpuks tahab, vaid see on selge, et Jumal teeb oma tööd on ju inimese südames, kus ta muudab meid selle punktini, kus me tahame saada päästetud. Ja Paulus ütleb selgelt, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse ja igal pool on selgelt välja toodud, et usu, paranda meelt, sa ristitud, kõik see asi. Need on kõik asjad, mida Jumal on käskinud meid tegema, et me võiks olla päästetud. Küsimus on selles, et miks me neid teeme? Kuidas jõuab inimene sellesse punkti, et ta üldse usub, et üldse parandab meelt või üldse, et ta üldse tahab saada ristitud? Ja ainus vastus, mis me saame anda sellel, kui me tõesti usume, et inimene on surnud oma pattudes, ta on vaimulikult võimetu iseseisvalt Jumala poole pöörduma, siis me peame mõistma, et Jumal on see, kes teeb selle esimese sammu. Tema on see, kes oma sõna läbi pühavaimuga toob inimese enda juurde. Inimene ise ei tule selle peale, et ma vajan päästet. Vaid Jumal on see, kes avab selle neile. Ütleb ka... Kui ma eksin, siis vist Rooma kirja 9. peatükis, et see eesmärk selle taga, et Jumal täiesti sõltumatult inimesest endast toob inimese enda juurde, on selleks, et ükski ei saaks kiidelda, vaid et tõesti kõik saaksid näha selgesti, et see on kõik puhtalt Jumala enda töö. Ja see oli lihtsalt see, et okei, ja ma tegin natuke, aga noh, ma heldalt annan kogu au Jumalale, vaid see ongi, Jumal ongi see, kes tegi kõik. Ja me oleme lihtsalt selle vastuvõtjad. Me oleme need, kes on puhtalt Jumala armust saanud selle osaliseks ja mitte mingi viisi sellepärast ma oleks kusagi intelligentsemad või vaimulikumad või mis iganes muud.
Jutu käigus tuli mul meelde evangeeliumiseks huvitav kirjakoht, kus Jeesuse õpilased arutavad, kuidas üks apostel enda hulka liita. Ja seal on öeldud nii, ma selle suvaliselt praegu seda lihtsalt räägin ümber, et meie ja püha vaimu nõusolekul valime sind nüüd enda hulka. Mm-hmm. Minu mõelest see näitab seda, et inimeste töö ja püha vaimu töö ja selle koostöö tulemusena juhtub midagi. Mm-hmm. Need siin on ka nagu ära toodud see moment, kus on ka inimesel võimalus nii-öelda oma vaba tahte alusel midagi otsustada ja selle vaba tahte otsus ühtib püha vaimu nii-öelda otsusega või ettepanekuga või mis ta ka ei oleks. Mm-hmm. Et siin ma mõtlen küll, et Kristuse elus on selline moment iga päev, kus ta teeb otsused ja liigub, aga siiski on ka see püha vaim, kes nagu aitab ja näitab ja jõudes nii-öelda ühisele otsusele, mis on tegelikult ikkagi noh, Jumala pühavaim otsus. Mm-hmm. Nad liiguvad edasi oma elus viimase päeva pool, ütleme nii, et, et lõpuks saada siis ikkagi päästetud. Et, no, ka piibel teeb ka nii, et me võime ju kogu elu elada õieti, aga see viimane moment me võime eksida ja võime oma pääste kaotada. Või siis elame kogu elu, nagu eelneva näite tõin inimesest haiglas, võime elada oma egoistliku lihalik elu, aga viimase momendil kutsume Jeesuse appi ja saamegi päästetud. Et ma mõtlen sellist just koostöövarianti, et kuidas sina näed seda püha vaimu, ütleme, inimeste või inimese arutelu kas või oma kodus palvega rambris selle jumalasõna üle ja siis püha vaimu abil. Tuleb see teadus, et kuidas ma peaks elama või liikuma või mis ma peaks tegema homme näiteks või mis iganes.
Me kasutaks päris õieti sõna koostöö, kuivõrd sõna alistumine. Teades, et Jumal, ta ei vaata mitte mingil viisil inimeste peale või tuleviku, ta ei mõtle kunagi, et kuule, see on päris hea mõte tegelikult, teeme niivisi. Vaid temal on oma ideaalses tarkuses teada, kuidas on kõige parem, kuidas saab kõige paremini ja ta ka tegutseb selle nimel, et kõige paremini asjad läheksid. Ja mis juhtub ka selles, kui inimene tuleb usule, on see, et Jumal mingil määral vabastab inimese tahte patuorjusest. Vaba tahe on selline veidike, noh, ma vaatan teatud skeptilisusega sellise asja peale, sest on ju, kui me oleme surnud oma ülevastamistise patuses, siis noh, me oleme surnud vaimulikult, me olid seal pole mingit vaba tahet, me oleme patuorjad ja siis samas, kui me tuleme usule, siis ütleb, et on ju, me oleme kristusorjad. Ja üks ameeriklane, kelle ma kunagi rääksin, ütles väga hästi, et no, ta citeeris samaaegselt kedagi teist ka, aga et tõeline vabadus on olla ideaalse meistriori. Ehk siis teenida kedagi, kes ei eksi mitte mingil viisil selles, mida ta meid käsib teha ja kuhu ta meid saadab. Ja kui rääkidagi üleüldse selles, milline kristlase elu on ja milline on see nii-öelda kristlase, no nagu see koostöö, ütleme siis niivisi, püha vaimuga, siis see on jällegi nagu see meeleparandusprotsess, et Jumal kutsub meid aina enam ja enam olema tema moodi, et me saaksimegi alistuda pühale vaimule kõiges, mis me teeme. Ainus, mis me saame tal alistuda kõiges, mis me teeme, on kui me oleme ühel meelel temaga. Et kui me tunneme, et näe, mine jaga selle inimesele evangeeliumi, siis ainus olukord, kus me lähme seda tegema, on kui meie tahtmine on see, et inimesed võiks kuulda evangeeliumi ja tulla päästele. Kui see ei ole meie tahtmine, me ei tee seda. Kui Jumal kutsub meid palvetama, siis me teeme seda, kui me, see on meie tahe. Ja see ongi, mis peab meis muutma. Meil on teatud raamides see vaba tahe, aga mis Jumal kutsub meid tegema, ei ole see, et me lihtsalt teeks, mis iganes me tahame, vaid et me võiks olla tõeliselt vabad. Jeesus ütles, et tõde teeb teid vabaks ja see tõde ongi see, mis peab meid vormima ja tegema meid inimesteks, kes on tõeliselt vabad ja ainus tõeline vabadus ongi olles Kristuse moodi ja kuuletud ja alistusest olla.
Kaheterane. Kaheterane.
Nüüd tahaks veel pärida saate lõpuks sinu käest tunnistust, kuidas sina tulid Jumal juurde või kuidas Jumal sind tõmbas enda juurde?
Kasvasin üles mitte kristlikus perekonnas, kogu mu suguosas ei ole mitte ühtegi teist kristlast vähemalt praegusel hetkel. Kasvasin üles suhteliselt heas keskkonnas, kõik, mis mul vaja oli, oli mul olemas ja mingil hetkel, kui ma olin 8. klassis, 14-15 aastane, mu parim sõber tuli usule, samune Raul Villem, kes siin oli ka varem siin programmil, tema siis kutsus mind kogudusse, kuna see oli ainult mingi 100 meetrit minu kodus, siis ma loomulikult läksin, sest muidu ma ei oleks viitsin. Ja siis see oli terve suur kultuurishokk, see kuidas mind vastu võeti seal ja mingi see vist jutluspõrgust vist oli esimene asi, mis ma üldse kuulsin ja siis mu parim sõber ristiti ka samal päeval ja siis oli kõik selline suur šokki ja siis ma sõin, okei, no ma võin tagasi tulla küll. ja siis paar kuud ma käisin selle edasi, kunis mind kutsudi sellises laagrisse nagu English Camp, mis on siis selline ingliskeelne suvelaager, kus ameeriklased tulevad ja räägitakse jumalast ja kõik seda. Ja siis ma oli väga suurepärane väike grupp juht seal, kelle nimi on Kalle ja tema oli esimene inimene, kes hästi-hästi selgelt selgitas lahti mulle evangeeliumi ja vastas igasugusele küsimustele, mis mul oli väga hästi ja selle laagri viimasel õhtul oli selline hetk, kus meil anti on selline paberlipakas ja meil öeldi, et okei, kirjuta siia, mis sina arvad, et eraldab sind jumalast. Okei, mis need 7 surmapattu olid, mis me õppisime on ju põhikoolis ja siis ma saan 6 tükki kirja ja mõtlesin, mis see 7 on. Ja siis ma mõtlesin ja siis järsku tuli selline nagu suur selgus mulle pähe ja ma kirjutasin sinna keskele sõna isekus. See ei ole küll 7 surmapatt, aga see siiski oli, ma vaatsin sellele sõnale otsa ja siis ma sain aru, et nii. Kogu mõelu järsku käis mu silme eest läbi ja ma sain aru, et kõik, mis ma olen teinud, on olnud minu enda jaoks. Absoluutselt kõik. Lihtsalt mu käed olid järsku tühjad. Mis iganes ma ei teinud, et oma õpetajad ajutamist, šokolaad ei andnud, mis iganes. Alati oli see mõte mu peas, et ma teen seda selleks, et, sest tema on tore ja ta annab mulle midagi rohkem varsti isegi või mis iganes pugemine õpetajatele või mis seal kõik toimus. Ja siis ma mõissin, et okei, ma vajan Kristust ja see mingil määral algatas sellise paari kuuse protsessi, kus aina enam ja enam on ju nagu Johannes ütleb, et see valgus nii-öelda aina tuli. Muidu ma nagu nägin ennast, siis kui on ju vaatad ennast pimedas, siis näed, et okei, okay, no sa ei näe midagi, ma sain, no kõik must on normaalne. Ja siis valgus tuleb aina lähemale ja siis vaheks sa hakkad nägema sellist siluetti ja ma ütlen, no okei, okay, no kõik must ja mustem on hästi. Ja siis hakkab kõik aina rohkem valguse kätte tulema ja siis sa hakkad nägema ville ja mustust ja arme ja kõik seda ja sa hakkas mõisma, et okei. Okay. ja viiski mind sellisesse lootusetuse äärde, kus ma mõissingi, et ma vajan päästet ja ma vajan, et Kristus mind päästaks, sest muidu mul ei ole mingit lootust. Sest ma saan aru, et kui ma oleks minu kõiklane ja ma sureks täna ära, siis täiekindlusega ma läheks põrgusse. Ja Jumal vastas sellele apihüüle ja kinnitas läbi oma sõna ja selle kaudu ka läbi püha vaimu, et jah, mul on andeks antud. Ja nüüd see oli 5 aastat tagasi ja siia maani see protsess käib, kus ta aina enam ja enam avab mulle, kõivõrd imeline kiidetav tema on ja kõivõrd vastik ja kõrvale heidetav minu enda patt on selle kõige kõrval.
Ja selle iluse ja toreda tunnitusega me tänase Pereraadio saatega lõpetame. Suur tänu sulle! Tänne olid stuudios Artur Sirk, Tartu TIF-koguduse noortetöö kaasaitaja. Helipuldis aitas meid Ilmar Sirkel ja mina olin saatejuht Ain Urbel. Kohtumiseni järgmises saates.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Yeah, sovereign Lord, you truly deserve the prime praise. In creation, we can see your design traced. But since the fall, this world is such an unkind place. With crime pays, seeking the devil's wine taste. In my case, I was just on a blind chase. A mind waste, trapped in my asinine ways. But Christ braced himself, entered into time space. The vine breaks, so the branches could find grace. When light's rays hit the soul, the paradigm shakes. Sublime race, run at a predefined pace. Now me and Jesus are closer than intertwined lace. And by faith, we behold his divine face. So as we're lifting up our praise to you, receive it, Lord. The object of our affection, whom we adore. Fallen in our misery, you daughter into history. The pardon of iniquity, startling the mystery.
The oceans, the plains, mountains the rain. The universe proclaims the glory of your name. And what am I that you called me to your side and took this heart of stone and broke it open wide? Whoa.
Truly understand your depths, and you there's life, you're the source of every man's breath. Your mysteries, the sharpest of minds can't guess, they stand perplexed, can't fathom what you plan next. In the garden, we failed your commands test, we transgressed, now our world is a grand mess. Lord, you're perfect, so why should you demand less? Man's best is only a sinking sand quest, but through Christ, watch God's saving hand flex, redeem the people north, south, east, and west. Glorious robes, in the promised land dressed, we stand blessed. All because of the Lamb's death. So as we're lifting up our praise to you, receive it, Lord. The object of our affection, whom we adore, fallen in our misery. You daughter into history, the pardon of iniquity, startling the mystery.
The oceans, the plains, the mountains, the rain. The universe proclaims the glory of your name. And what am I that you called me to your side and took this heart of stone and broke it open wide? Whoa, oh.